Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața, ascultători ai Radio România Târgu Mureș. Sunt încântată să vă întâmpin la un nou episod de Jurnal Militar plin de informații despre cele mai importante evenimente militare din săptămâna care tocmai a trecut. Începem cu o notă pozitivă. A luat naștere Green Knights, clubul motocicliștilor militari, și la Târgu Mureș aflăm mai târziu detalii. Pe plan internațional ne concentrăm pe evoluțiile din cadrul misiunilor internaționale, unde trupele românești continuă să-și facă simțită prezența. În plus, săptămâna aceasta a fost marcată de exerciții militare complexe, cum este exercițiul în comun cu militari din Belgia și Luxemburg al celor din batalionul 22 Cireșoaia Sfântul Gheorghe. Rămâneți așadar cu noi pentru următoarele aproximativ 25 de minute. Acum Olivia Bucioacă ne aduce cele mai importante știri militare ale săptămânii și revenim.
Actualitatea militară.
Palatul Cercului Militar Național din capital a găzduit miercuri evenimentul România-NATO 20 de ani. Manifestarea a fost organizată de Ministerul Apărării Naționale pentru a marca cele două decenii de apartenență a țării noastre la Alianța Nord-Atlantică. La eveniment au participat președintele Klaus Iohannis, președintele Senatului Nicolae Ciucă, premierul Marcel Ciolacu, personalități politice și militare din țară și din statele aliate. Klaus Iohannis a arătat în discursul său faptul că România este astăzi atât beneficiar cât și contributor de securitate în cadrul Alianței, iar regiunea țării noastre este extrem de importantă în contextul geopolitic actual.
Beneficiem astăzi de cele mai solide garanții de securitate din istoria României, pe care ni le oferă articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. La rândul nostru, respectăm angajamentele asumate la nivel aliat și contribuim la întărirea securității comune și apărării colective. Actualul context generat de războiul de la granițele noastre sporește relevanța României ca pilon de securitate și stabilitate regională.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a primit luni 8 aprilie vizita secretarului general al Ministerului Irlandez al Apărării, Jackie McCram. Cei doi oficiali au semnat primul memorandum de cooperare în domeniul apărării între cele două țări. Documentul va oferi cadrul necesar pentru creșterea interoperabilității și capacității de dislocare în misiunile și operațiile internaționale ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii au mai fost abordate subiecte de interes comun referitoare la situația de securitate și la eforturile comunității internaționale pentru asigurarea păcii și stabilității la nivel regional și global. Este în plină desfășurare în aceste zile exercițiul multinațional Sea Shield 24, organizat de Forțele Navale Române. Peste 2200 de militari din 13 state aliate și partenere iau parte la antrenamente în Marea Neagră, în zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării. Secvențele de instruire au în vedere combaterea activităților ilegale, controlul maritim și fluvial, căutare și salvare pe mare, acordarea asistenței unei nave aflate în dificultate și asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. Exercițiul are și un caracter interinstituțional prin participarea altor structuri ale Sistemului Național de Apărare. Sea Shield 24 este cel mai important exercițiu din acest an al Forțelor Navale Române, ne-a declarat viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al acestei categorii de forțe.
Sea Shield 2024 se află la cea de-a noua ediție. Scenariul exercițiului este axat pe pregătirea în toate domeniile de luptă, ceea ce înseamnă că avem proceduri operaționale de verificat, de testat, de dezvoltat în mediul antisubmarin, în mediul luptei la suprafață și antiaeriene, la Marea Neagră și în zona de responsabilitate fluvială de asemenea.
Detașamentul Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii dislocat în România pentru misiunile de poliție aeriană întărită a fost certificat în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. 220 de militari britanici, piloți și personal tehnic cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon vor executa în următoarele 4 luni misiuni de poliție aeriană în comun cu Forțele Aeriene Române sub comandă NATO. Aceasta este cea de-a cincea rotație la Mihail Cogălnicianu a Forțelor Aeriene Regale Britanice după misiunile executate în 2017, 2018, 2021 și 2022. Comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriene.
Sosirea detașamentului britanic este menită a răspunde cerințelor planificatorilor la nivelul NATO. Este extrem, extrem de important pentru noi faptul că arătăm astăzi că împreună parteneri români, americani, francezi, spanioli, britanici, putem să lucrăm în fiecare zi, putem să participăm la exerciții și putem să executăm misiuni în cazul detașamentului britanic, acela de asigurare a suveranității spațiului aerian al României ca parte a spațiului aerian al NATO.
În județele Brăila și Galați a avut loc în perioada 8-12 aprilie un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Rezerviștii cu domiciliul în cele două județe au fost chemați la unități militare pentru o serie de activități specifice de pregătire potrivit prevederilor legale în vigoare. Exercițiile de mobilizare se execută în aproximativ 10 județe anual și au ca scop verificarea completării cu resurse umane și materiale, realizarea coeziunii între militarii în activitate și rezerviști, precum și instruirea specifică fiecărei arme, ne-a declarat generalul de brigadă Iulian Daniliuc, șeful direcției personal și mobilizare a Ministerului Apărării Naționale.
În mod normal ei se prezintă la unitate, li se verifică identitatea, li se dau documentele militare, se echipează, primesc armamentul, se deplasează aici în poligon, execută o ședință de tragere, fac activități de cunoaștere a tehnicii și echipamentelor noi introduse în dotare, ulterior se deplasează din nou la unitate, predau echipamentul și se îndreaptă spre familii.
Exercițiile de mobilizare se organizează în baza unui plan aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul premergător desfășurării acestora. Forțele aeriene române participă până pe 19 aprilie la exercițiul multinațional INIOCOS 24. Acesta este organizat de Forțele Aeriene Elene și are loc în baza militară Andravida din Grecia. Detașamentul românesc este format din 40 de militari și 3 aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriană Borcea. Potrivit organizatorilor, în exercițiu sunt implicate forțe aeriene din 14 state care au posibilitatea instruirii și integrării operaționale în scenarii de luptă complexe și realiste. Exercițiul și misiunile de zbor planificate reprezintă un prilej excelent pentru ridicarea nivelului de pregătire și interoperabilitate a personalului participant, precizează și Forțele Aeriene Române.
Am revenit și continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde invitat este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Astăzi, Cristian Dumitrașcu propune un dialog despre drumul țării noastre și al armatei spre și în Alianța Nord-Atlantică, despre adaptarea structurilor militare, dar și despre importanța prezenței militarilor români în misiunile din teatrele de operații. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Acea perioadă de parteneriat, acea perioadă de optimism și de efervescență, așa cum a fost ea înainte de 2004, este una pe nedrept atât de puțin cunoscută. Eforturile care s-au făcut atunci au avut o importanță chiar mai mare decât ne putem noi închipui.
La vremea respectivă erau 19, că au fost 16 până în 89, după aia cei 3 intrați 19 și urmam noi. Am venit 7 atunci, dacă vă aduceți aminte, 7 țări. Ne-am făcut 26. Pe 26 de țări, când vorbim să trecem la ofensivă, trebuie să înțelegem toți un lucru. Când vorbim că trecem la apărare, trebuie să înțelegem toți un lucru. Când vorbim că facem un raid, pentru toți trebuie să fie la fel. Deci înseamnă că arta militară o aplicăm toți, concebim și o înțelegem și ne înțelegem între noi ca să știm nu unul să o ia la dreapta și unul la stânga, din cauza faptului că nu avem aceeași concepție despre acel procedeu, formă de luptă sau procedeu de luptă sau acțiune militară în sine. Spuneam că după 97 s-au luat la nivel politic la DPAPRI, s-au luat elementele civile și politico-militare că trebuia să le rezolve ei, iar noi la trupă, că eu ulterior am luat-o cu trupa, am început să le rezolvăm pe ale noastre. Batalionul de căști albastre, ulterior a apărut batalionul mizoromano-ungar, unde chiar eu am fost ofițerul planificator pentru primul și al doilea exercițiu. După aia a fost batalionul Tisa de la Geni, unde n-am fost implicat, după care am luat Sibricul, care a trebuit să-l operaționalizez. Și am avut un an jumate să-l operaționalizez și cu acel batalion am condus o aplicație în 2002, uriașă la vremea respectivă, Joint, condusă de JFC Nepal, comandamentul de la Napoli, a zis Cooperative Partner 2002. Al doilea element important care trebuie subliniat au fost misiunile din 2001 în Afganistan, 2003 în Irak. Una din deciziile majore care au contribuit la accelerarea și la convingerea aliaților că România nu e numai un consumator de securitate, ci și un generator de securitate, a fost că ne-am implicat de la început în aceste două misiuni și ne-am implicat cu calitate. Bineînțeles, am avut și pierderi, că la război se întâmplă, Dumnezeu se odihnească pe cei duși. Dar ideea e că a fost o treabă nemaipomenită. Odată că am dovedit că putem, să nu uităm că n-am realitate de operații în afară de desfășurarea în teatru efectiv, adică prima etapă, ulterior noi ne-am autosustinut acolo. Cele 3-4 Herculesuri care au rămas, 3, care ulterior 2, până să vină Spartanurile, dar ne-am susținut. Bine, am apelat și la forța de transport strategic a NATO de la baza de la Papa, unde plăteam ore. Dar nu contează, ideea că am reușit. Eu personal am fost în Angola la rotirea de 98 cu C-130, 23 de ore la adus și 24 l-a întors, că am avut vânt în față, cum i-a zis bine pilotul. Revenind, asta a contribuit mult la imagine. Mult. Și stați-mă că ăștia chiar pot, vă luat-o în serios. Și al treilea lucru important, care am lucrat 3 ani la Bruxelles între 2009-2012, la vârful piramidei, ăla e nivel strategic, într-adevăr, ca locțitor al reprezentantului militar, plus 3 ani în Turcia, la Istanbul, ca locțitor al Comandantului Corpului de Reacție Rapidă, plus acum, înainte de pensie, 2 ani am fost comandantul comandamentului acestui corp, unde i-am dat drumul, practic. Mai sunt de făcut, dar i-am dat startul, ca să spun așa. A fost continuitatea. De regulă, noi uneori ne lăsăm pe tânjală, știți? Hai bă, că se poate și așa. Dar numai că și în domeniul ăsta, decizia politico-militară și determinarea leadership-ului la nivelul ministerului, atât civilă, ministru și militari, cei care au condus armata, a rămas. În sensul că nu ne-am oprit numai la nivelul ce am făcut până în 2007. Păi vă spun eu, în 2007 am avut doar brigada 282 infanterie mecanizată, certificată NATO. Vă spun că eu am fost comandant. A fost singura din centrul și estul Europei. Încă o dată, munca oamenilor care aici sunt, înțeleagă, nu vorbim despre mine, doamnelor și domnilor, aici vorbim de oameni. În spatele lor comandant sunt niște sute de oameni, mii de oameni care muncesc. Toată armata a muncit, că unii trebuia să dea bani, unii trebuia să achiziționeze tehnică și așa mai departe. Am făcut-o pe aia. După 2007 au fost niște succese și la aviație și succese și la marină. În 2012, în afară de misiunea Active Endeavor, marina a trimis un vapor la operațiunea Ocean Shield pentru ascultătorii, cea care s-a desfășurat în Somalia, unde atacau pirații nave. Mare lucru să trimiți. Nu știu.
Era comandant de navă, actualul șef al statului major al Forțelor Navale.
Da. S-au continuat misiunile din Irak și Afganistan. În 2014, vă aduceți aminte, s-a oprit prima etapă Afganistanul, Irakul în 2009, iar vin la mine, da, asta mi-a fost soarta. Am fost ultimii general român, am fost 5 general român în Irak, ca director al forțelor coaliției și eu ulterior, după ce s-a destrămat coaliția, am devenit locțitorul șefului direcției planificare strategică în Irak. Și am închis misiunea în Irak în anul 2009 și spun, ceremonia a fost pe 4 iunie. Și am fost înlocuit de colonel Manș la vremea respectivă, care a rămas cu trupele pentru readucerea în țară, redeployment, cum se spune, terminologia NATO, până la 1 septembrie, așa a fost planul. Și s-a închis, după aia în 2014 s-a închis primul Afganistan, care ulterior s-a închis în 2021. Deci altă continuitate. Am rămas cu aliații, n-am zis, bă, mulțumim, am intrat, gata, acum vă descurcați fără noi, că puteți. O altă treabă de continuitate, după evenimentele din 2014, România a fost unul dintre promotorii activi la nivel politico-militar al implementării unui măsuri de reasigurare, cum i-au spus, reassurance measures. Pentru cei care știu și vor să știe mai mult, a fost summitul din Țara Galilor din 2014, summitul NATO și summitul de la Varșovia din 2016, unde s-a stabilit crearea battle grupurilor numai în flancul nordic. Ulterior, după 2022, au revenit și la noi. S-a stabilit implementarea conceptului de NFIU, NATO Force Integration Unit, adică forțele de integrare NATO în țările de pe flancul estic, unde noi l-am operaționalizat în 2015. Tot în anul ăla, România a declarat că își oferă capabilități militare și un efort național combinat cu sprijinul NATO să creăm o divizie multinațională, un comandament de divizie multinațională. A fost comandamentul diviziei 1. Când am terminat cu divizia multinațională, ne-am dat seama că suntem în măsură și avem curaj. Și ce s-a întâmplat în 2018-2019, România a zis până la război. A zis, domnule, suntem în măsură să creăm și un comandament de corp multinațional de 3 stele. De ce? Pentru că structura de forțe a NATO nu are divizii, are corpuri de armată. Erau 9 până atunci și noi suntem al 10-lea. Și s-a aprobat. Continuitatea a rămas o constantă și de-aia România are o poziție serioasă acolo. Să vă spun tot la fel pentru ascultători, poate pare puțin. Pe data în Comitetul Militar al NATO sau când primeam sarcini de la România, la un moment dat, în 2010, devenisem a doua contributoare. Că eram, am fost și pe locul 8 și pe 7, la un moment dat 6, la un moment dat 4. Ulterior, când a început retragerea 2011, ceva de genul ăsta, ce scuze, nu știu exact anul, dar atunci, în perioada aia, și la un moment dat, noi aveam 3 batalioane cu un comandament de brigadă și aveam 1900 și ceva de oameni. Păi avea altă greutate. Păi mai mare determinare decât asta și demonstrarea deciziei politice a României, dar rămâne și un contributor de securitate, nu numai un beneficiar al securității, nu ți-l dă decât trupa care și-a făcut treaba. Nu mai vorbim și în alte misiuni care continuă și acum. Deci cam astea ar fi argumentele mele vis-a-vis de comentariul dumneavoastră.
Domnule general locotenent, vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm la interviu săptămânii.
Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc de invitație. Să dea Dumnezeu numai bine la toată lumea.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. În aceste zile, militarii batalionului 22 Vânător de Munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe, împreună cu militari din cadrul grupului de luptă NATO dislocat în România din Luxemburg și Belgia, au participat la un exercițiu complex în poligonul de instrucție Păiș. Află mai multe de la colegul meu Ciprian Panga în câteva momente.
Romeo, how much I need to approach the enemy?
Romeo, this is Tango, align with Bravo, over.
Sunt Maior Andrei Hosu, șef S3, Batalionul 22 Vânător de Munte Cireșoaia.
Domnule Maior, o experiență destul de mare în pregătirea cu militarii din grupul de luptă dislocați în Cincu. Aveți un background deja, sunteți la 10-a rotație a exercițiului. Cu ce vă ajută acest gen de exercițiu?
Într-adevăr, suntem la a 10-a rotație din cadrul grupului de luptă NATO, dislocat la noi în țară, dar este prima dată când participăm la activitate în comun cu militari din Belgia și Luxemburg. Pentru noi este foarte important deoarece dezvoltăm interoperabilitatea între structuri, validăm fluxul informațional și totodată validăm tehnicile, tacticile și procedurile pe care le aplicăm la nivel tactic.
Cum se descurcă atât militarii dumneavoastră cât și cei din grupul de luptă, având în vedere că pentru ei, în primul rând, este un mediu nou în care își desfășoară activitatea?
Da, este o noutate pentru militarii străini, având în vedere că desfășoară activitatea debarcat în cadrul activităților de instruire, în pădure, mediu montan, dar experiența este foarte importantă și oportună pentru dezvoltarea militarilor. Până acum au dat dovadă de implicare și receptivitate. Totodată consider că acești militari sunt pregătiți pentru îndeplinirea misiunilor care le sunt încredințate.
Sunt comandant de pluton în armata luxemburgheză și sunt aici pentru 4 luni în misiunea Aigle. A fost foarte interesant pentru noi pentru că vânătorii de munte sunt o specialitate aparte pe care noi nu o avem în Luxemburg, dar am învățat multe de la omologii noștri români și exercițiul ne-a forțat un pic mai mult limitele. Am ieșit puțin din zona noastră de confort și am învățat lucruri noi și mai ales am văzut că lucrul împreună cu aliații noștri NATO este foarte ușor pentru că avem aceleași șabloane, aceleași proceduri și tehnici. Aceasta este prima mea misiune în străinătate, dar câțiva militari din plutonul meu sunt la a treia și a patra lor misiune internațională.
Mergem mai departe cu Jurnal Militar, trecem granițele țării și aflăm principalele evenimente din misiunile internaționale ale militarilor români de la Sorina Vrânceanu.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. La mii de kilometri de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Majorul Irina Alina Stoian, consilier pe probleme de gen în cadrul misiunii EUTM.
Nivelul de educație în ansamblu în Republica Centrafricană este diferit față de România, față de Europa, față de statele civilizate. În consecință, este nevoie de un efort comun al tuturor organizațiilor și entităților militare pentru a ne îndeplini misiunea și pentru a-i sprijini pe host nation, țara gazdă, să-și îndeplinească obiectivele.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani desfășoară activități specifice de predare a misiunii către colegii lor din detașamentul Sky Guardians, generat de batalionul 288 apărare antiaeriană din Focșani. Aflați la finalul misiunii, executate timp de 6 luni, Gheparzii Transilvani se pregătesc de revenirea în țară, dar timpul capătă o altă dimensiune atunci când urmează reîntâlnirea cu cei dragi. Cum gestionează militarii noștri aceste momente, aflăm de la capitanul Andrei Robert Gașpar, ofițer de stat major în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană.
Având în vedere că avem un colectiv foarte bine închegat și știm să ne susținem unii pe ceilalți, moralul trupelor a fost întotdeauna la nivel ridicat. Tot ce facem în momentul de față este să menținem nivelul la care am ajuns, să le demonstrăm partenerilor noștri că ne putem duce misiunea la îndeplinire până în ultimul moment.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, unde România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, atât cu cei dislocați în teatru, cât și cu cei din cadrul rezervelor operației. Această zonă a Balcanilor este măcinată de tensiuni interetnice, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Pregătirea unei misiuni reprezintă unul din cele mai importante momente de dinaintea dislocării, dar care nu poate acoperi chiar toate aspectele cu care se vor întâlni militarii. Capitanul Florentina Bivolan, comandant Pluton.
Perioada de pregătire ne-a fost stâlp, să zic așa, pentru activitățile pe care le-am desfășurat aici și a fost ceea ce ne așteptam. Cea mai mare problemă de aici e distanța față de casă și suntem fericiți că am avut suportul familiei.
Ești militar activ în rezervă sau în retragere și îți place să mergi cu motocicleta? Ei bine, te poți alătura Green Knights Military Motorcycle Club, clubul motocicliștilor militari care acum are un chapter și la Târgu Mureș. Printr-un ceremonial realizat alături de Ordinul Cavalerilor Club de la Teatrul Scena Târgu Mureș, cadeții au trecut la rangul de cavalerii pe două roți. Care este misiunea acestui club și nu numai, aflăm în reportajul următor. Primul care ne vorbește este Alin Cioba, președintele chapterului de la Mureș. Ce înseamnă pentru tine clubul Green Knights?
Reprezintă o familie pe care o alegi, un grup de prieteni pe care te bazezi.
De acum, Green Knights la Târgu Mureș. Tu ești președintele acestui chapter. Ce veți face aici în Târgu Mureș?
Ce pot să-ți spun la momentul acesta este că pregătim o surpriză. Pentru 1 iunie, de ziua copilului, copiii sunt o parte foarte importantă din viața fiecăruia dintre noi și nu doar copiii, ci familia în general. De asemenea, avem pregătit pentru perioada din toamnă un moment de cinstire a eroilor la Oarba de Mureș. Este un loc din județul nostru cu o foarte, foarte mare importanță istorică și cu o foarte mare încărcătură pentru noi, pentru militari, având în vedere evenimentele care s-au desfășurat acolo și jertfa pe care a fost nevoită România să o depună. Misiunea noastră este primită cu bucurie. Sper să ținem standardul ridicat. Așa cum avem sigla pe noi, I serve, I ride.
Numele meu este Ciucanu Mareș Mihai, președinte Green Knights România 1, clubul militar motocicliști din România.
Vreau să-mi spuneți puțin de începuturile acestui club și cum s-a dezvoltat, m-a luat amploare și iată a ajuns și la Târgu Mureș.
A fost alături de cei de la Blue Knights România 3, clubul polițiștilor motocicliști din România, din București. Soția este polițist și am mers cu ei la câteva plimbări și socializând cu ei, făcând un prieten, președintele Nicu Patroi mi-a zis: Mariuse, tu de ce nu începi să faci și tu un club al militarilor motocicliști? La momentul acela, sincer, nu știam că există așa ceva. I-am cerut ajutorul în sensul de a mă pune în legătură cu cluburile militare din Europa și ulterior cei din state, pentru că acolo a luat naștere. O parte dintre băieți, pe Arnold, am vorbit cu el atunci, am vorbit cu Cătălin Rață, cei care acum sunt deja cavaleri. Ce să face, cum să face, am început să strângem oameni, să promovăm regulamentul, să-l facem cunoscut tuturor celor care ar fi vrut să intre în club. Ne-am gândit să facem ca data de început să fie 1 decembrie 2018, an centenar, să fie cu însemnătate, să-i dăm greutate acestui club. Am reușit să o facem, să depunem actele și noi și al doilea chapter a fost la Cluj, la foarte puțin timp. De fapt, dacă mi-aduc aminte, i-am așteptat și am trimis actele împreună pentru European Zone pentru a ne face cunoscută intenția. Cred că la nici jumătate de an după ce a luat ființă clubul de la Craiova și cam asta a fost atunci, în anii 2018-2020. Dan, cu chapterul din Statina, s-a înființat acum 2 ani. Am devenit mai numeroși, am devenit mai vizibili, am încercat să aducem valori ale cavalerilor din trecut, să le transpunem într-o istorie modernă, să zicem, cavalerismul și toate valorile lui să fie puse pe acești cai de metal, de fapt de fier din zilele noastre.
Cine poate să devină cavaler al acestui club?
Orice militar, activ sau în rezervă, personal, civil sau contractual, care are o relație cu Ministerul Apărării. Iar al doilea criteriu este să fie motociclist, să-i placă viața de motociclist.
Ce fel de evenimente desfășurați?
În afară de întrunirile moto, încercăm să mai aducem câteva zâmbete pe fețele copiilor prin mici acțiuni pe care le facem. Am făcut câteva acțiuni caritabile împreună cu colegii noștri de la White Knights, de la Blue Knights, acei cavaleri mei rotunde de care tot vorbim. Nu ne-am transformat într-o grupare cu caracter caritabil preponderent, ci doar încercăm să facem și lucruri care țin de suflet. Pe lângă astea, ne întâlnim pentru a discuta ce putem face să ne facem mai vizibili în trafic, să schimbăm mentalitatea oamenilor vis-a-vis de motocicliști și să arătăm că motocicliștii pot fi și sub altă formă. Exact ce spuneam, acei cavaleri care pot fi pe acei cai de fier în zilele noastre.
Ce are în minte un motociclist în momentul în care se urcă pe motocicletă?
Aici sunt multe variabile care trebuie să le iau în calcul. Contează vârsta, temperamentul fiecăruia, gradul de pregătire. Punem foarte mult accent pe siguranța celui din fața ta. Adică eu trebuie să-l protejez pe cel care merge în fața mea, pentru că îl văd ce face și pot să-l feresc sau pot să-l ajut să nu aibă vreun accident. Noi suntem un club de nișă, în sensul că suntem militari și avem pasiunea motociclismul. Dar nu ne cunoaștem foarte bine. Venim din arme diferite, venim din locuri diferite, din unități diferite și încercăm să închegăm acel grup de prieteni despre care spuneam. Se formează ulterior un nucleu care acaparează pe cei care vin.
Ce e mai greu de mânuit? Arma sau motocicleta?
Omul.
Astfel încheiem această ediție a Jurnalului Militar cu optimism și determinare, zic eu. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți fideli pentru a fi mereu la curent cu cele mai relevante informații din lumea militară. Până data viitoare, rămâneți puternici și uniți, numai bine!